Mă înslăriu, vă. Era en eri drue woestyntyd van lydenstyd. Is ons honger en dors vir u. Ons moet bely dat ons somtyds hierdie dors op die verkeerde plekke probeer les. Ons dink dikwels dat hierdie dors sal weggaan as ons meer het. As ons meer kan bymekaar maak, as ons meer kan wees. En eintlik kom Jesus na ons toe in eenvoud en bied vir ons die lewende water. Mag ons u lewende water drink en mag dit ons stil maak. Mag dit ons begeerte en ons verlange stil maak. Dat ons sal ophou smag na meer en naby aan u sal wees. In die Here waar u ons gesit het met dit wat u vir ons gegee het, dat ons sal vreugde vind, dat ons die strome lewende water sal ontdek, hier waar u besig is om te werk. Ons bely, Here, dat ons 'n afvlerk kerk is, dat ons die kerk met gebreekte vlerke is, soos wat ons gesing het, en dat ons dikwels sukkel om onderskeid te tref tussen die almagtige God en die afgode van ons wêreld, en dat ons somtyds so verstrengel raak met die goed wat eintlik nooit ons dors kan wegvat. Ons bring onsself vir U, Here. Ons bring ons situasie vir U. Ons bring die seisoen van ons lewens waarin ons nou is na U toe, Here. Ons bid dat U ons hier sal ontmoet. Soos ons uit die woord uit lees, Here, verwelkom ons ook alles wat u vanoggend na ons kan toe bring, want ons weet dit is vir ons genesing. Ons verwelkom die ongemak, ons verwelkom die pyn, ons verwelkom die onrustigheid dalk, ons verwelkom die ontwrigting, ons verwelkom u. Al wat ons wil hê is om u te ken, om Jesus te ken wat gekruisig is en opgestaan het. Praat met ons en help ons om te luister. In Jesus naam, amen. Ek gaan vanoggend op 'n vrolike noot begin en jou uitnooi om gou-gou jou verbeelding te gebruik en die ding wat jy glo die mees hopeloos is. So dink bietjie aan die mees hopelose ding. En laat jou verbeelding jou net bietjie saamvat vir 'n oomblik. Wat is die mees hopelose ding waaraan jy tans kan dink? So in die Ou Testament gebeur die ondenkbare met God se mense. God se mense vir wie hy 'n belofte gemaak het, met wie hy 'n verbond gesluit het met hulle voorouers. God se mense wat hy wonderbaarlik bevry het uit slawerny in Egipte en op droë land deur die Rooi See gevat het. God se mense wat God vir 40 jaar in die woestyn onderhou het met manna uit die hemel, water uit klippe. God se mense wie se belofte hy vervul het en hulle in hierdie land ingebring het sodat hy hulle sy lig vir die wêreld kan wys. Die ondenkbare gebeur wanneer Jerusalem in omtrent 587 voor Christus vernietig is. En die tempel wat God se heerlikheid tussen hulle is, vernietig is en die mense, groot massas van hulle, weggevoer is in ballingskap. En hierdie droom, hierdie verbond wat God gemaak het, hierdie belofte, lê op die grond. Die ondenkbare, 'n hopelose situasie. 'n Situasie wat hulle later besef uit hulle eie uitkom, vanuit hulle eie sonde en hulle eie werke wat gemaak het dat hulle as volk ook verbrysel is en in ballingskap sit, ver van God se belofte, ver van God se heilige teenwoordigheid. Hierdie verlies trek nog dieper as net die verlies van 'n stad en 'n tempel. Dis 'n groep mense wat 'n ideologie gehad het van 'n God wat altyd aan hulle kant is. 'n God wat altyd hulle gebede sal verhoor. 'n Ideologie van 'n God wat hulle uitverkies het dat hulle spesiaal is om 'n spesiale taak te doen. En dit lê alles in skerwe. Hulle identiteit wat so sterk geheg was aan hierdie verbond wat God met hulle gemaak het, lê nou op die grond en hulle weet nie hoe verder nie. Dis 'n situasie waar hulle voel die stukke kan nie meer bymekaar gemaak word nie. Hierdie ding kan nie weer gered word of weer reggemaak word nie. Ons lees vanoggend uit die profeet Esegiël, een van die drie groot profete in die Ou Testament. En Esegiël as profeet is een van die eerste groepe heel waarskynlik was as ballinge na Babylon toe weggeneem is. En hy profeteer en hy tree op in een van die donkerste tye in die geskiedenis van Israel. 'n Tyd waar hulle verlies beleef. 'n Tyd van rou, 'n donker tyd, ver van God, afgesny van sy teenwoordigheid en sy beloftes. Hy gebruik baie dramatiese en kreatiewe beelde en simbole om God se boodskap dan aan sy mense te bring. En ons lees vanoggend een van daai baie dramatiese en kreatiewe beelde ook wat Esegiël dan van die Here ontvang het vir sy mense. Ons lees saam uit Esegiël 37 en ons lees van vers 1 tot 14. Die hand van die Here was op my. Hy het my deur die gees van die Here uitgelei en my neergesit in die laagte. Dit was vol beendere. Hy het my keer op keer daar rondom laat loop. En kyk, daar het geweldig baie versprei oor die laagte en hulle was heeltemal verdroog. Hy vra toe vir my: "Mensekind, kan hierdie beendere leef?" Ek het geantwoord: "My Heer, Here, net U weet dit." Toe sê hy vir my: "Profeteer oor hierdie beendere, sê vir hulle: Verdroogde beendere, luister na die woord van die Here. So sê my Heer, die Here, vir hierdie beendere: Kyk, ek gaan gees in julle harte laat kom en julle sal leef. Ek sal seënings aan julle heg, vleis aan julle sit, vel oor julle trek, asem in julle gee, sodat julle kan leef. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het geprofeteer soos ek beveel is. Daar was 'n geluid net toe ek profeteer, 'n geratel. Die beendere het nader aan mekaar beweeg, been na been toe. Ek het gekyk en so wat en so waar aan hulle is daar seenings en vleis kom tevoorskyn. Vel is van bo af oor hulle getrek, maar daar was nog geen asem in hulle nie. Hy sê toe vir my: "Profeteer vir die wind, profeteer mensekind, en sê vir die wind: So sê my Heer die Here, wind kom uit die vier windrigtings, blaas in hierdie doodgemaaktes sodat hulle kan leef. Ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Die wind het in hulle ingegaan en hulle het lewend geword en op hulle voete gaan staan. 'n Buitengewone groot leer." Hy sê toe vir my: "Mensekind, hierdie beendere, hulle is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê: Ons beendere is verdroog, ons hoop is verlore, ons is afgesny. Daarom profeteer en sê vir hulle: So sê my Heer, die Here, kyk, ek maak julle grafte oop en ek sal julle uit julle grafte laat opkom, my volk. Ek sal julle terugbring na die grond van Israel. Julle sal besef dat ek die Here is wanneer ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, my volk. Ek sal my gees in julle gee en julle sal leef. Ek sal julle tot rus bring op julle grond. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het gepraat en ek sal dit doen. Dit is die uitspraak van die Here. Ek dink daar is min beelde wat so uitlokkend is soos 'n vallei vol droë uitgedroogde bene. Menslike skedels en geraamtes wat die hele wêreld vol versprei lê. Dis nie eens lyke van mense wat nog herkenbaar is nie. Dis uitgedroogde bene. Iets wat onherstelbaar is, iets wat versprei is en hopeloos is. Hierdie droë bene beskryf uiteindelik 'n hopelose situasie waarin Israel hulle self bevind. Dit beskryf Juda wat ver van God en sy belofte is, afgesny is, wat as gevolg van hulle eie sonde verbrysel is en hierdie afstand met God beleef. Esegiel bring dan hierdie woorde van herstel, hierdie woorde van hoop na God se mense toe om weer lewe in 'n hopelose situasie vir die mense te bring. Nou dis interessant dat hierdie beeld trek vir ons parallelle met sekere ander gedeeltes in die Bybel. En een baie sterk parallel is met die skepingsverhaal in Genesis waar God uit stof uit grond uit geskep het en toe sy eie asem in die mens ingeblaas het om lewe te gee. En hierdie parallel is doelbewus om iets te vertel van God wat kom herskep. Hierdie skepping wat God gedoen het wat weer gaan gebeur. Maar 'n interessantheid is dat God nie alles wegspoel en wegvee en vernietig nie, maar dat hy gebruik wat reeds daar is. Dit is interessant hoe baie mense se beeld van die eindtye 'n beeld is waar alles weer vernietig gaan word, waar alles tot niet moet gaan, waar hierdie wêreld waarin ons leef, hierdie materiële wêreld eintlik reeds afgeskryf is en nie meer versoen of gered of verlos kan word nie. Baie mense se beeld is ons wag nou maar vir die einde tot al hierdie goeders vergaan sodat ons hierdie nuwe wêreld wat God kan skep kan maak. Maar wat God kies om te doen is hy gebruik dit wat daar is. Hy gebruik sy skepping, hy's lief vir sy skepping. Hy het nie moed opgegee op sy skepping nie en hy kom om dit te herstel. Deurlopend werk God deur dinge te herwin. Ou dinge wat verlore is, wat hopeloos is, wat ons dink nie meer 'n kans staan nie, kom hy en hy bring lewe, hy blaas asem, sy eie asem daarin om weer lewe te bring. God wil dit wat hopeloos lyk weer hoop gee. Ons lees 'n klomp verhale in die Bybel en die Bybel is eintlik vol van God wat in hopelose situasies wat vir ons oë lyk of daar nie meer 'n uitkoms is nie, om in daai situasies in te tree en uitkomste te gee. Een van die verhale wat by my opkom is die verhaal van Josef. God gee vir Josef hierdie droom. 'n Droom wat hom onpopulêr maak onder sy broers, maar God gee vir hom hierdie droom. En dan soos die verhaal verloop word sy broers jaloers op die ou end, beplan hulle om hom of te vermoor of om hom in 'n put te los. En uiteindelik verkoop hulle hom dan aan slawehandelaars wat hom dan in Egipte laat opeindig en hy werk in Potifar se huis. Uiteindelik werk dit ook nie uit nie en Josef sit in die tronk. Die situasie word net erger en erger en meer hopeloos soos wat dit aangaan. Maar uiteindelik uit hierdie hopelose situasie uit al hierdie dinge wat skeef loop, bring God weer lewe. Bring God lewe vir nie net Josef en sy mense nie, maar vir 'n hele streek wat in droogte ly. God bring weer lewe in Josef se eie huis en daar's selfs versoening tussen Josef en sy broers. 'n Verhouding wat mens nie dink maklik herstel nie. Ek dink nie jy versoen so maklik met iemand wat jou aan slawe verkoop het en jou gelos het om dood te gaan nie. En God bring versoening in hierdie situasie. Ek wonder hoe baie van ons as ons aan die mees hopelose situasie dink ons aan verhoudings wat ons nie glo meer versoen kan word nie. Waar ons nie glo dit is moontlik vir mense om in vrede en in liefde mee saam te kan bly en te kan lewe nie. Dat ons dink dat die verskille tussen verskillende groepe so groot is dat selfs God dit nie kan red nie, dat selfs God nie kan versoening bring in hierdie situasies van onrus en onmin nie, in hierdie situasies van konflik nie. Ons het die verhaal van Israel, wat uiteindelik na Josef se hele gebeure, word hulle slawe dan in Egipte. Hulle bevind hulle self in 'n onmoontlike situasie. God het vir hulle hierdie belofte gegee. God het hierdie verbond met hulle gemaak en hier sit hulle as slawe in Egipte. En op 'n wonderbaarlike manier bring God 'n uitkoms. Hy gee hulle weer hoop, hy gee hulle weer lewe. Hy maak hulle weer 'n groep mense wat saamgebind word, saam 'n identiteit het. Hy lei hulle deur die belofte of deur die woestyn en bring hulle in die beloofde land in. God wat die onmoontlike doen in onmoontlike situasies. Is interessant hoe baie hierdie tema van droogte in die Bybel ook na vore kom. Dis my interessant as jy oplet hoeveel vrouens in die Bybel nie kon kinders hê nie. En dat God juis hulle kies om die kinders voor te bring wat op die ou end sy verlossingslyn vestig, wat op die ou end die generasielyn word waaruit Jesus dan self gebore word. Die verhaal begin met Sarai en Abraham. Sarai wat lag en sê, hoe kan ek nog kinder kry op my ouderdom? 'N Vrou wat lankal al opgegee het op die idee om kinders te kan kry, en hier kies God vir Sarai, 'n vrou wat nie meer kan kinders hê nie, om sy nageslag voort te bring. En Isak word gebore. En dan weer in die volgende generasie Rebekka wat nie kan kinders kry nie. En dan gee God sommer vir haar 'n tweeling, vir Jakob en vir Esau. Jakob se vrou Rachel wat aanvanklik nie kinders kry nie. En dan gee God vir Josef en Benjamin. Later in die Rigters lees ons van Simson se ma wat nie kon kinders kry nie, wat tot God bid en dan wys hy hom aan die Here. Hanna wat nie kan kinders kry nie en tot God smeek en bid in hierdie onmoontlike, moedelose situasie en uiteindelik word Samuel gebore en sy wy hom aan die Here. In die Nuwe Testament het ons vir Elisabet wat nie kon kinders kry nie en hier beloof God vir hulle kind en Johannes die Doper word gebore. Selfs die geboorte van Jesus kom uit 'n onmoontlike situasie. Volgens menslike standaarde biologie is dit nie moontlik dat Jesus gebore moes word nie en in hierdie situasie doen God dit wat onmoontlik is. Hy bring lewe voort. Lewe vir die wêreld, lewe vir die mensdom. God wat nuwe lewe uit droogte na vore bring. Nou ek wil waag om te sê as dit een keer in die Bybel gebeur het, was dit dalk toevallig. Maar die feit dat dit keer op keer op keer herhaal, beteken God sê vir ons iets oor hoe hy in die wêreld werk. Hoe God in onmoontlike, hopelose situasies ingryp en lewe en hoop na vore bring. Dit is die God wat ons aanbid, dit is hoe hy werk. Ek het so klompie jare gelede, so kort nadat ek by Mes begin werk, het ek saam met 'n vriend gaan kamp en ek en hierdie vriend het so nou en dan gaan ons 'n bietjie weg en dan kamp ons vir 'n paar dae iewers in die middel van nêrens, na so 'n riviertjie iewers in Magubas Kloof, wat nie deel is van enige oord nie, dis sommer net daar en ons het daar gaan stop en ons het tente opgeslaan en daar gekamp. En hy nooi toe 'n paar ander kennisse van hom wat 'n groep mans is wat baie interessante samestelling van ouens, al was bikers en vreemde mense en mense uit vreemde en interessante kerke ook en ons is almal daar saam daai naweek en soos dit mag gaan met mense uit sekere kerke word daar toe nou op 'n sekere punt van die aand word daar toe nou vir mekaar gebid en iemand kom na my toe en hulle sê hulle het vir my woord. Nou as ek het nou lank genoeg tyd in die Pinksterkerk ook spandeer om nou te weet wat dit beteken as iemand vir my sê het vir my woord. En hy sê toe vir my, hy sien dat God groot goeders met my lewe gaan doen. Hy sê ek moenie klein dink nie. Ek moenie sommer net aan klein goedjies dink nie. Hy gaan groot goed doen. God gaan mense uit die doodheid opwek deur my en my bediening. Nou soos dit is as mense vir my woord gee, voel ek altyd so klein bietjie skepties. Moet bely. Eintlik beveel die Bybel ons moet skepties wees. Ons word beveel om alles te toets en die goeie te bou en dit verwys na mense wat vir jou 'n woord van God afbring. En ek toets dit toe. Ek sit toe nou so 'n bietjie met hierdie gedagte en daar's iets wat my verskriklik pla van wat hy gesê het. Hierdie idee dat ek nie moet tevrede wees met die klein goedjies nie, maar moet wag vir God wat die groot goed gaan doen. En in daai oomblik word ek herinner aan 'n jong man wat deel geword het van ons program by Mes. Ek dink hy was so 20 jaar oud. Hy kom uit die lokasie in Grasmeer. En hy is 'n begaafde jong persoon, maar hy het vir 3 jaar het hy elke jaar aansoek gedoen om te gaan swat by UJ en op ander plekke en elke jaar is hy afgekeur. En toe hy deel word toe ons hom nou vir hom sê jy is suksesvol gewees, jy kan deel word van ons program. Was hy nie verskriklik opgewonde nie. Hy het gesê, weet jy, ek gaan nou maar hierdie doen, want dis al waarvoor ek inkom. Maar as hierdie ding nie vir my uitwerk nie, gaan ek maar in die lokasie gaan sit, en ek gaan drink soos so baie ander jongmans doen, wat net nie meer hoop het nie. Want daar is net nie meer geleenthede vir mense nie. Vir ouens soos hy, jong begaafde jongmans soos hy nie. En in hierdie jaar ontdek hy 'n liefde vir rolprente en televisie en vir die media. En ek het so 'n kameraatjie gekoop en die hele jaar, elke plek waar ons is, neem hy af en hy begin videoetjies te maak. Hy begin draaiboeke, boeke te skryf. Hy skryf 'n gedeelte van Messe musiekblyspel wat ons daai jaar doen. En hy ontdek hierdie passie en hierdie gawe wat God vir hom eintlik gegee het. Aan die einde van die jaar kom hy toe in by Big Fish en hy gaan studeer toe. Vandag is hy getroud met 3 kinders en hy is baie suksesvol in die televisie en filmbedryf. Hy het al toekennings gewen en goeders. En het tref my toe soos 'n trok op die snelweg, dat God deur my en my bediening, mense wat dood was, weer lewend gemaak het. Maar hier is die ding, as ek so gefokus was op die groter dinge, het ek die regte groot dinge wat God besig was om te doen, gemis. God wat hoop bring, waar hoop heeltemal verlore was. God wat uitkoms bring. God wat droë bene weer aan mekaar kan sit, lewend maak. Seënings en vel kan oorsit en sy asem daarin kan blaas. God wat geraamtes kan laat dans. My aandag kon so maklik afgelei gewees het. Ek dink dit is belangrik in hierdie teks om op te let ook na die tydsberekening van hierdie visioen wat Esegiel na die mense toe gebring het. Dit kom nie aan die begin van die tyd van die ballingskap nie. Dit kom op 'n punt toe die volk al klaar gesit het langs die riviere van Babylon en klaagliedere gesing het. Na aan die einde van 'n tydperk van rou kom hierdie boodskap. Nou vir die van julle wat al mense aan die dood afgestaan het of iemand begelei het of bygestaan het in 'n tydperk van verlies, sal weet dat wanneer so iets gebeur het, is die laaste ding wat jy moet doen is om dadelik vir hulle hoop te probeer gee. Is om vir hulle te sê, moenie worry nie, God gaan nie onmoontlike doen, dit gaan weer okay wees. Partymal is dit nie wat mense nodig het om te hoor nie. Partymal het mense eers nodig om in sak en as te gaan sit en te rou. Om die hartseer, die emosies, die woede, die ontkenning, die onderhandeling, om al daai goeders eers deur te maak, om gereed te kan wees vir hierdie visioen van hoop. Vir hierdie nuwe ding wat God besig is om te doen. Om Ons vind mense in verskillende fases en seisoene van hulle lewens aan in die psalms. As jy die psalms lees, is daar 'n baie verskillende atmosfeer partymal afhangende van wat se psalm dit is. Walter Brueggemann, die Ou Testament teoloog wat so rukkie terug oorlede is, hy het geskryf oor die psalms en hy het opgemerk dat daar 3 kernfases of houdings of seisoene is waarin mense hulle self bevind in die psalms. Ons kry psalms van oriëntasie, van disoriëntasie en van heroriëntasie. Oriëntasie is wanneer die lewe sin maak, wanneer dinge stabiel is, wanneer dinge voorspelbaar is. Ons ervaar in hierdie tyd God as betroubaar en teenwoordig. En dan kry ons disoriëntasie en dit is wanneer die bodem uitval. Dis wanneer ontwrigting en pyn en krisis partymal na vore kom. Lyding, ongeregtigheid, oorlog. God voel selfs vir ons ver in hierdie tyd. Selfs vyandig. Dink aan die klaagpsalms. Uit die dieptes roep ek na U. My God, waarom het U my verlaat? So 'n sentrale deel van die aanbidding van God se mense deur die eeue is om in hierdie tye van disoriëntasie te sit. En te rou. En dan kom heroriëntasie. Hierdie, wanneer God weer die geraamtes laat dans. Die interessante ding van heroriëntasie is, God vat nie dinge en herstel dit na presies hoe dit was nie. God bring herstel, hy bring verandering, hy bring vernuwing, maar toch is dinge anders as wat het was. Dit kom aan die einde van 'n proses van rou waar mens vrede maak met die feit dat hierdie nuwe situasie permanent is. Dat hierdie ding wat ek verloor het dalk nie gaan terugkom nie. En hierdie persoon of hierdie ding gaan nooit terugkom nie. Maar aan die einde van hierdie rouproses aanvaar jy dit. En jy ervaar weer hoe God naby is. Selfs somtyds nader as wat dit was, voordat jy in hierdie tydperk van disoriëntasie ingegaan het. Jy betuig 'n nuwe dankbaarheid, maar 'n dankbaarheid wat gevorm is deur hierdie verlies waardeur jy is. 'N tydperk waar ons weer lofpsalms kan sing, dankbaarheid aan God kan betuig. Paastyd wat ons nou binnekort binne gaan, is eintlik 'n tyd wat begin met disoriëntasie op Goeie Vrydag. Ontwrigting, verlies. 'N situasie wat hopeloos word. Op stil Saterdag sit ons met daai hopeloosheid. Ons vereensgewig ons met die disippels wat al hierdie hoop gehad het, wat al hulle vertroue en geloof op Jesus gesit het en hier lê Jesus gekruisig en in 'n graf. 'N situasie wat God nie eens kan beredder nie. En dan kom Opstanding Sondag, wat God weer nuwe lewe bring, waar hy lewe uit die dood uit bring, waar Jesus uit die dood uit opstaan. En hierdie proses van herskepping aan die gang sit, hierdie proses van vernuwing van die wêreld, waar die dinge wat reeds daar is en gebreek is, weer kom heel maak, om weer lewe voort te bring uit 'n hopelose en 'n onmoontlike situasie. Hierdie 40 dae van lydenstyd voor Paasfees is egter nodig. Dis nodig om eers in die woestyn te sit, eers in sak en as te sit, jouself te vereensgewig met die honger en die dors, met die droogte, om gereed te wees vir die nuwe dinge wat God gaan doen, om gereed te wees vir die heroriëntasie wat kom wanneer ons vier dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Dat Jesus 'n wêreld wat ons gedink het nie meer gered kan word nie, kom verlos. Wil jy nooi om te identifiseer in watter seisoen van jou lewe jy tans is. Het jy nodig om te rou, of het jy nodig om lof te betuig op hierdie oomblik? Toe ons aan die begin aan 'n hopelose situasie gedink het, waar het jy gedink? Glo jy dat hierdie situasie regtig hopeloos is? Party dinge het nodig om te sterf. Partymal is dit nodig vir iets om te sterf vir nuwe lewe om ook na vore te kom. Maar kan God uit hierdie situasie uit weer hoop bring? Nuwe lewe bring, nuwe dinge doen. Glo jy dat God uit gedroogde geraamtes weer kan laat dans? Neem net 'n oomblik en sit in God se teenwoordigheid en luister vir sy uitnodiging vanoggend. Here, ons bid dat U asem weer in ons hopelose situasie sal inblaas. Mag ons die groot dinge wat U doen raak sien. Nie afgelei word deur dit wat ons dink moet gebeur nie. Mag ons, waar ons dalk in 'n woestyntyd is, sit en klaagliedere sing. Mag ons rou. Mag ons in hierdie tyd ook weer iets van in nuwe lewe en u hoop begin raak sien. Dankie dat u die God is wat onmoontlike dinge in onmoontlike situasies kan doen. Amen.